Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia, na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Mexico imetangaza idadi mpya ya maambukizi kutokana na virusi vya korona kuongezeka kwa 60%, na kwa hivyo kufanyika kuwa taifa la pili kwa wingi wa maambukizi baada ya Marekani, huku likichukua nafasi iliyokuwa imeshikiliwa na Brazil. Takwimu hizi jipya zinasemekana kutisha, ikizingatiwa kuwa idadi ya watu nchini Mexico ni ndogo ikilinganishwa na ile ya Marekani na Brazil. Wizara ya afya ya taifa hilo Jumapili imetoa takwimu ya vifo zaidi ya 1321 kutokana na korona. Marekani kufikia sasa imetangaza zaidi ya vifo 1549, huku Brazil ikiwa na zaidi ya vifo 1312 kutokana na janga hilo, kwa mujibu wa ripoti kutoka kwa chuo kikuu cha Johns Hopkins hapa Marekani. Wachambuzi wa masuala ya afya wa Mexico wanasema kuwa idadi ya vifo kutokana na corona huenda ikawa kubwa zaidi ya ilivyoripotiwa, kutokana na kuwa kuna watu wengi waliofia nyumbani baada ya mfumo wa afya kuelemewa nchini humo. Ingawa zoezi la kutoa chanjo nchini Marekani limeendelea vizuri, idadi ya maambukizi kutokana na virusi hivi imeendelea kubaki juu. Mshauri mkuu wa masuala ya afya kwenye ikulu ya Marekani, Anthony Fauci, amesema kuwa kuenda hali hiyo imechochewa na kuondolewa mapema kwa baadhi ya tahadhari zilizokuwa zimewekwa. Spain leo imezindua msukumo mpya wa kidiplomasia na Afrika ambao unalenga kuimarisha uhusiano wa kiuchumi na kitaasisi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, waziri mkuu wa taifa hilo Pedro Sanchez amesema kuwa taifa lake linalenga kukita mizizi barani humo katika kipindi cha muongo mmoja ujao. Sanchez amezindua mpango huo kwa jina Africa Focus 2023 mjini Madrid, ukihudhuriwa na baadhi ya viongozi wa Kiafrika kama vile rais wa Ghana Nana Akufo-Addo, mawaziri wa mambo ya nje wa Ghana na Senegal, pamoja na kiongozi wa biashara wa Kenya, akiwemo pia mkuu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika Akinwumi Adesina. Spain ni moja ya mataifa aliyokuwa na ushawishi mdogo wa kikoloni barani Afrika ikilinganishwa na mataifa mengine. Sanchez ameongeza kusema kuwa Afrika ni kilomita chache tu kutoka ufukwe wake wa kusini, na kwamba ndio mlango mkuu wa Afrika kuingia barani Ulaya. Taiwan imeimarisha mafunzo ya kijeshi pamoja na kuongeza silaha kwenye eneo linalozozaniwa la South China Sea kwa matayarisho ya shambulizi wakati wowote kutoka Beijing, kulingana na ripoti kutoka kwa wadadisi. Waziri wa ulinzi wa Taiwan, Chi Kuo-cheng, ameambia bunge hapo Machi 17 kuwa kuna uwezekano wa China wa kushambulia kisiwa cha Taiping kilichoko kwenye eneo hilo la bahari wakati wowote. Kisiwa hicho kiko umbali wa kilomita 1500 kusini magharibi mwa Taiwan, wakati kikizozaniwa na zaidi ya mataifa matano mengine ikiwemo China. Tangu mwaka uliopita, China imetishia Taiwan kwa kurusha ndege za kijeshi karibu kila siku karibu na eneo la ulinzi wa kijeshi la Taiwan. Ijumaa iliyopita, wizara ya ulinzi ya Taiwan inasema kuwa ilihesabu ndege 20 za kijeshi za China ambazo ziliruka kwenye eneo hilo, ikisemekana kuwa idadi kubwa zaidi katika siku za karibuni. China inasemekana kuongeza maeneo ya kuegesha ndege pamoja na mitambo ya mawasiliano katika kipindi cha muongo mmoja uliopita kwenye maeneo saba inayoshikilia kwenye South China Sea. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Ethiopia mapema leo imesema kuwa itapokea dozi 1300 za chanjo ya COVID-19 aina ya Sinopharm kutoka kampuni ya kutengeneza dawa ya China ya National Pharmaceutical Group. Shirika la habari la AP limesema kuwa dozi hiyo ni ya kwanza kwa Ethiopia kupokea, kando na zile zinazotolewa na shirika la afya duniani chini ya mpango wa COVAX, kulingana na waziri wa afya Lia Tedese. Kulingana na takwimu kutoka kwa wizara ya afya nchini humo, idadi ya maambukizi ya korona imeongezeka kwa 29%, wakati ile ya vifo ikiongezeka kwa 18%. Wiki iliyopita, idara ya Afrika inayofuatilia magonjwa ya kuambukizwa ya CDC ilisema kuwa Ethiopia imeongeza kwenye idadi ya kesi mpya za maambukizi barani Afrika katika kipindi cha wiki moja iliyopita. Wakati Ethiopia ikiwa na idadi ya watu milioni 110 kufikia sasa, imeshuhudia maambukizi zaidi ya 200,000 na vifo 2,800 tangu janga hilo kutangazwa nchini humo Machi mwaka uliopita. Waziri mkuu wa Australia Scott Morrison amefanya mabadiliko kwenye baraza lake la mawaziri kufuatia kashfa za kingono ambazo zimekumba chama chake cha Liberal. Morrison ametangaza mabadiliko hayo mapema leo akiwa kwenye mji wa Canberra, ambapo Michela Cash atachukua nafasi ya Christian Potter kama mkuu wa sheria, wakati Peter Dutton akichukua nafasi ya waziri wa ulinzi kutoka kwa Linda Reynolds. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, napompisha mwenzangu BMJ Muridhi, tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho daima huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekua pekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki hii leo, tutapata taarifa za hivi punde kabisa kuhusu hali ilivyo kwenye mfereji wa Suez huko Misri, ambako meli kubwa ya mizigo ilikuwa imekwama kwa takribani wiki moja. Je, umuhimu wa kiuchumi wa mfereji huo ni upi? Na kwenye sehemu ya pili, tutamulika ushauri uliotolewa na chama cha wanasheria cha Tanganyika TLS kwa rais mpya wa Tanzania Samia Suluhu Hassan kuhusiana na muundo wa serikali yake na ni nini anastahili kufanya. Je, serikali inaukubali ushauri huo? Ni Kwa Undani. Mimi ni BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Na msikilizaji, kama ambavyo tumekuwa tukiripoti, meli kubwa iliyokuwa imekwama kwenye mfereji wa Suez tangu Jumanne wiki iliyopita sasa imefanikiwa kuelea tena majini, na gazeti la New York Times limeripoti kwamba imeondolewa kwenye eneo ililokuwa imeziba. Mapema leo, video iliyotumwa kwenye mitandao ya kijamii ilionyesha meli hiyo ikielekea kwenye kingo za mfereji na kufungua njia. Taarifa hizo zimefuatia juhudi nyingi za kujaribu kuokoa meli hiyo, zikijumuisha meli zingine na pia mashine za kuchimba bandari. Baada ya siku kadhaa za juhudi za kuondoa meli hiyo kutofanikiwa, jana Jumapili, maafisa walianza kuondoa kontena takriban 20,000 ambazo zilikuwa ndani ya meli hiyo ili kuipunguzia mzigo na kuiwezesha kuelea tena. Wasiwasi ulikuwa umetanda kwamba juhudi za kuiondoa meli hiyo kwenye moja ya njia za meli zenye shughuli nyingi zaidi duniani zingechukua wiki kadhaa, hali ambayo ingesababisha hasara ya mabilioni ya dola na kuathiri nchi mbalimbali duniani. Na ili kupata tathmini ya kina kuhusu umuhimu wa kibiashara wa mfereji wa Suez hususan kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati, mapema leo, wakati tukisubiri kuona hali itakavyokuwa kwenye mfereji huo, mwenzangu Mamoyo Hamza alitayarisha ripoti ifuatayo.
Licha ya kuwa kuna dalili kwamba meli ya MV Ever Given inaweza kuondolewa ilipokwama Suez Canal baadaye hivi leo, wasiwasi tayari umetanda kuhusu hasara ambayo inaweza kusababishwa na kukwama kwa meli hiyo tangu wiki iliyopita. Mfereji wa Suez ni njia muhimu sana katika biashara ya dunia kutokana na unavyotumiwa na meli za usafirishaji mizigo baina ya nchi za Afrika Mashariki, Afrika nzima na bara Ulaya. Kulingana na takwimu za usafirishaji, 12% ya biashara ya dunia hupitia katika mfereji huo. Hadi mwishoni mwa wiki, meli zaidi ya 400 zilikuwa zimekwama pande zote mbili za mfereji huo, zikiwa zimebeba bidhaa kutoka Asia, Afrika na bidhaa kutoka bara Ulaya, hali ambayo inasababisha mkwamo wa biashara hadi katika bandari za Afrika Mashariki. Sylvester Kututa ni mwenyekiti wa bodi ya wakala wa meli nchini Kenya. Anasema athari za mwanzo zinaweza kuwa kuongezeka kwa bei za bidhaa, kwa sababu gharama za usafirishaji nazo zitakuwa zimeongezeka.
Kwanza ni kuwa saa hii kuna meli kama tunaambiwa zaidi ya 100 upande huu na upande ule mwingine, ambazo ni mamia, zinaelekea 1,000 ambazo zinangoja kupita pale Suez Canal mara tu itakapofunguliwa. Lakini sasa ni hatujui ni lini hapo ambapo itafunguliwa. Kwa hivyo meli zingine sasa zishaanza kuzungumza mambo ya kutoa nanga kuelekea upande wa kaskazini kupitia Afrika Kusini, kama zinaenda huko bara Ulaya na bahari ya Mediterranean, na ni njia ndefu ambapo hiyo sasa itaongeza bei ya usafirishaji mafuta bidhaa, ambapo itafanya bidhaa za kwenda ngambo ziwe bei ya juu sana. Na tunajua huku kwetu Afrika Mashariki ni tunatuma bidhaa kama majani chai, kahawa, zote zinaenda huko bara Ulaya, na pia avocado. Na kama ni hivyo, basi itamaanisha kuwa bei za bidhaa zetu huko soko la Ulaya itakuwa imepanda zaidi. Sasa ikipanda zaidi, labda bara Ulaya itaamua kuchukua bidhaa zetu kwa bei ya juu, ama itaamua kuchukua hizo bidhaa kutoka mataifa mengine ambayo, sasa tuseme, ukichukua kama avocado, ukichukua kama kahawa, hizi pia zinaweza kupatikana kutoka Brazil na Afrika na Amerika Kusini. Kwa hivyo labda kukawa na upotefu kidogo wa biashara kwa wakati wa mdogo ambao kutakuwa kumezibika pale Suez Canal. Chengine ni kuwa labda sasa yule ambaye alikuwa anataka kununua bidhaa kutoka Afrika Mashariki, kutoka Ulaya, kwa sasa atasitisha hadi ajue kuwa mteja yule ajue kuwa ili tatizo limetatuliwa, ili aweze kuweka oda yake ya mizigo kutoka Afrika Mashariki.
Kututa anasema njia mbadala ya kusafirisha bidhaa inaweza kuwa na gharama kubwa zaidi, ikiwa ni pamoja na meli kupitia katika njia ndefu ya Afrika Kusini kuelekea Ulaya.
Lakini tusemeje kwa meli ambazo sasa ziko baharini na zinangoja? Labda suluhu moja yake ni kufika mahali ambapo meli zinaweza kushukisha mzigo, mzigo ukaenda na malori ama na gari ya moshi, tuseme kama kutoka Jeddah ama kutoka bandari za Israeli, kwanza hapo Israeli, labda kushukisha na kupitisha hadi bandari za Mediterranean ambazo ziko upande ule mwingine. Kwa hivyo nashukisha makasha kwenye bandari ya Israeli ama Saudi Arabia ama Misri, alafu zinaenda kwa magari zinavuka kuingia bandari nyingine upande ule mwingine wa Mediterranean. Lakini kuna lengine pia ambapo labda wanaweza kutumia, wenye meli wanaweza kutumia bandari ambazo ziko na capacity, yani ziko na eneo la kuwekeza hayo makasha kwa sasa, mpaka sasa ile kutafunguliwa ili hizo meli ziendelee kufanya kazi. Ni kama bandari ya Lamu sasa ambayo ni mpya. Kama mwenye meli anaweza kuweka male container zake au makasha kwa bandari kama ya Lamu, ambayo ni kweli haina vifaa, lakini meli zingine zina vifaa zao zenyewe kwenye meli, wanaweza kuweka mali yao hapo hadi siku ile kutafunguka. Ukifunguka watakuja wachukue vizuri mali yao, lakini meli itakuwa iko inaendelea kufanya kazi, sio, na kuleta mizigo, labda kurundikiza hapo. Maana kwa wakati fulani hii Suez Canal itafunguka, na ikifunguka itakuwa ni vizuri hizi bidhaa ziwe karibu sana na soko, zisiwe mbali. Hiyo ni muhimu pia. Nashukuru.
Takwimu za wiki iliyopita zilionyesha kuwa bidhaa zilizokwama kwenye mfereji huo zinaingiza hasara ya dola bilioni 10 kwa siku katika biashara ya dunia. Ndani ya meli zilizokwama kuna kila aina ya bidhaa, kuanzia mafuta, nguo, kahawa, vifaa vya elektroniki na kadhalika. Hata hivyo, Kututa anasema huenda nchi za Afrika Mashariki zisipate athari kubwa za bidhaa zinazoagizwa kutoka nje, kwa sababu bidhaa nyingi za Afrika Mashariki kwa miaka hii zinatoka Asia. Lakini bidhaa kama ngano na mbolea huenda zikachelewa kufika Afrika Mashariki.
Lakini bidhaa ambazo zinaweza kuletwa kutoka soko la nje, kutoka Ulaya, na ambazo zinapitia hapo Suez Canal za kuja Afrika Mashariki ni chache siku hizi. Manake bidhaa nyingi sana sasa zinatoka kutoka bara Asia, kutoka China, kutoka India na Afrika Kusini pia. Si kama zamani wakati wa mkoloni na wakati baada ya ukoloni, ambapo tulikuwa tunapata bidhaa nyingi sana za imports, yani kutoka mataifa ya nje ya Ulaya, bara Ulaya. Isipokuwa sasa cha ambacho kitakuwa kimeadhirika sana ni mbolea. Manake mbolea inatoka sana huko Black Sea na hizo port zingine za Mediterranean. Kwa hivyo mbolea na ukuzaji, kama kutaendelea kuwa na shida, itabidi meli zipitie Afrika Kusini, upande huo Cape, ambapo sasa hiyo itakuwa ni safari ndefu zaidi ambayo itaongeza
gharama ya kuleta mbolea kutoka bara Ulaya na hizo nchi za Mediterranean ambazo Black Sea pia inaleta meli nyingi, na pia ngano inatoka sana huko Mediterranean. Sasa hiyo pia itakuwa ni adhari na itachukua mkondo mrefu sana wa kupitia kuto Afrika kusini na Afrika magharibi ili kufikia hapa. Ni njia ndefu sana kushinda ile ya kawaida ya kupitia Suez.
Mawakala wa usafirishaji katika bandari nyingine za Afrika mashariki kama vile Dar es Salaam wanasema tayari ucheleweshaji umeanza kuonekana katika bandari, kwa vile wamiliki wanaona ni afadhali wazuie meli zao bandarini. Mfereji wa Suez uliofunguliwa mwaka 1869 na kupanuliwa miaka iliyofuatia ni njia ya mkato baina ya Asia na Ulaya, kwani inafanya meli zisiwe na haja ya kupitia njia ndefu ya kuzunguka hadi kusini mwa Afrika kwenda na kutoka Ulaya. Maelfu kwa maelfu ya meli hupita Suez Canal kila mwaka. Mwaka jana meli zipatazo 19,000 zilipita katika mfereji huo, na takwimu za sasa zinaonyesha kuwa karibu meli 52 zinapita katika mfereji huo kila siku. Ripoti za mapema leo zimesema eneo la mbele la meli hiyo imeondolewa kwa asilimia kubwa kwenye njia kuu ya maji, lakini mkuu wa kampuni inayohusika na juhudi za kuiondoa hapo ametahadharisha kwamba kukamilisha kazi hiyo hadi meli nyingine zipite haitakuwa kazi rahisi. Taarifa hizo za kuondolewa sehemu ya mbele ya meli hiyo zimeleta matumaini mapya ya kupunguza msongamano wa meli nyingine na kuanza safari ya kusafirisha bidhaa zenye thamani ya dola bilioni 10 zinazopita kila siku.
Asante sana Mamoyo Hamza kwa ripoti hiyo. Kukukumbusha tu msikilizaji ni kwamba ripoti za hivi karibuni kabisa zinaeleza kuwa meli ya Ever Given sasa imeondoka kwenye eneo ilimokuwa imekwama. Juhudi za kurejesha hali ya kawaida ya usafiri wa mizigo zinaendelea, lakini inatarajiwa kwamba kutokana na msongamano wa meli uliokuwepo huenda ikachukua muda usiojulikana kwa hali ya kawaida kurejea kabisa katika eneo hilo. Hapo ndipo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani, lakini usiondoke pahali ulipo msikilizaji, kwani tunarejea hivi punde kukuletea sehemu ya pili ya Kwa Undani. Nimerejea msikilizaji, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukiwa nami BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Naam, hata kabla ya aliyekuwa rais wa tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli kuzikwa, chama cha wanasheria cha Tanganyika TLS kilikuwa kimetoa ushauri kwa rais mpya Samia Suluhu Hassan amteue rasmi waziri mkuu na pia aunde baraza la mawaziri. Ushauri huo umepokelewa kwa hisia mseto, ikiwa ni pamoja na waziri wa masuala ya sheria na katiba Mwigulu Nchemba kusema kwamba rais Samia Suluhu Hassan hakuwa amevunja sheria yoyote kwa kutofanya hivyo. Lakini nisiseme mengi, ni mpishe mwenzangu George Jogopa ambaye amekuwa akifuatilia na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Chama cha wanasheria Tanzania bara cha Tanganyika Law Society TLS kimetoa mwongozo wa namna waundaji wa serikali mpya, ikiwa ni siku chache baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kula kiapo na kuwa rais mpya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kufuatia kifo cha mtangulizi wake hayati John Magufuli aliozikwa mwishoni mwa wiki huko Chato mkoani Geita. Hatua hiyo ya TLS inafuatia kuwepo kwa hali sintofahamu kama Rais Samia Suluhu Hassan anapaswa kulivunja baraza la mawaziri na kuunda jipya au la. Kumekuwepo na hoja kwamba rais huyo aliapishwa hivi karibuni Ikulu Dar es Salaam anaruhusiwa kwa mujibu wa katiba kuendelea na baraza la mawaziri alilokuta la mtangulizi wake. Hata hivyo, kulingana vipengele vya katiba, Rais Samia Suluhu hawezi kutekeleza majukumu yake ya kama rais pasina kwanza kula kiapo, kiapo ambacho kinafanyika mbele ya jaji mkuu. Utamaduni wa rais kula kiapo ndio nguzo na ndio inampa mamlaka ya kuanza kutekeleza majukumu yake ya uraisi. akinukuu baadhi ibara ndani ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Rais wa chama cha Tanganyika Law Society Dr. Rugemeleza Nshala anasema kiapo kwa lugha nyingine ni kama ufunguo unaomwezesha mshika madaraka kutekeleza majukumu yake kama alivyoyaapa mbele ya jaji mkuu.
Kuingia madarakani kwa Mama Samia Suluhu Hassan kunaibua hoja kubwa za msingi za kikatiba kuhusiana na kuendelea au kutokuendelea kuwepo kwa baraza la mawaziri ambalo lilikuwa chini ya Rais John Pombe Magufuli. Kimsingi tu ni kwamba baraza la uongozi la TLS liliamua kukaa na kujiuliza swali la msingi. Je, katiba inalazimisha au inamtaka rais aapishe baraza la mawaziri pindi anapotoa madaraka baada ya rais kufariki? Baada kutokana hivi ilionekana kwamba tupitie ibara mbalimbali za katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuweza kuziwianisha au kuziwaanisha ili mwisho wa siku kuweza kupata mtiririko wa kisheria na wenye mantiki. Kwa hiyo inatakiwa ibara moja isomwe pamoja na ibara nyingine, sio kusoma tu ibara moja na kuachia hapo. Kwa mujibu wa ibara ya 37 ibara ndogo ya 5 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama rais anakuwa amefariki, amejiuzuru, amepoteza sifa ya kuwa sifa za uchaguzi au ameshindwa kumudu kazi yake au kutekeleza majukumu yake na kazi za shughuli za urais, basi makamu wa rais ndio anaweza akatoa madaraka ya urais kwa kipindi kile ambacho rais yule aliyokuwa madarakani alikuwa amekibakiza. Sasa makamu wa rais hawi rais kutokana tu na kiapo chake kile alichokuwa amekiapa alipokuwa makamu wa rais, bali anatakiwa aapishwe kwa kiapo kipya ili kwamba aweze kuchukua majukumu ya urais na kuyatekeleza kwa kwamba aliapa kile kiapo cha urais. Sasa baada ya hapo rais mpya sasa huyu ambaye alikuwa makamu ana jukumu la kumteua mtu mwingine baada ya kushauriana na chama chake ili aweze kuwa makamu. Huyu mteule anaye atalazima athibitishwe na bunge kwa kura zisizopungua 50% ya wabunge wote, narudia, wabunge wote wa bunge la Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Makamu wa rais mteuliwa naye vile vile ambaye atakuwa mteuliwa kwa mujibu wa ibara ya 30 ya kifungu kidogo cha 5 naye anatakiwa kuapishwa na jaji mkuu kama ilivyo kwa makamu wa rais aliyechaguliwa kwa makamu wa rais pamoja na aliyechaguliwa kwa tuli pamoja na rais, na kwa mujibu wa ibara ya ile 42 ibara ndogo ya 5 na ile ibara ya 49 na au yule ambaye aliteuliwa na kuthibitishwa kuwa makamu wa rais kwa mujibu wa ibara ya 50 ibara ndogo ya 4. Kwa hiyo lazima naye aape. Kuapa ni kitu cha msingi kabisa katika kutekeleza majukumu hayo.
Rais Samia Suluhu Hassan ambaye anakuwa mwanamke wa kwanza kushika wadhifa huu katika historia ya taifa hilo tangu lipata uhuru wake mnamo mwaka 1961. Alikula kiapo chake mbele ya jaji mkuu Profesa Ibrahim Juma katika ikulu ya Dar es Salaam na kuhudhuriwa pia na viongozi kadhaa ikiwemo marais waliopita. Katika historia ya uongozi wa Tanzania, hii ni mara ya kwanza kwa kiongozi mkuu wa nchi kufariki dunia akiwa bado yu madarakani. Hatua hiyo ndiyo iliibua hoja kwamba Rais Samia Suluhu Hassan anapaswa kulisuka upya baraza lake la mawaziri kwa vile katiba ya nchi inatamka hivyo. Akibainisha zaidi kuhusu ibara za katiba ya nchi, rais wa TLS Dr. Nshala anasema kwamba katiba hiyo inatoa maelekezo kwa rais yapi anapaswa kuyafanya pindi tu anapoapishwa kuchukua madaraka. Moja ya mambo hayo ni kuhakikisha kwamba anamteua waziri mkuu na kisha kumwapisha baada ya kuidhinishwa na bunge na baada ya kuteua baraza la mawaziri watakao hapa mbele yake na sio vinginevyo.
Baada ya rais kuapishwa kuwa rais na kuingia madarakani, anatakiwa ndani ya siku 14 amteue waziri mkuu. Waziri mkuu anateuliwa na rais ndani ya hizo siku 14. Kwa hiyo Mama Samia ana jukumu hilo. Hivyo ni wazi kuwa kabisa kuwa rais wa nchi yetu awe wa kuchaguliwa ama wa kuapishwa, kutokana na ibara ya 37 ibara ndogo ya 5 anatakiwa kumteua waziri mkuu ndani ya siku 14 baada ya yeye kuwa rais. Ibara ya 51(1) ya katiba inataka waziri mkuu aliyeteuliwa na rais kabla ya kushika madaraka yake kuapa mbele ya rais kiapo kilichowekwa na bunge. Rais, waziri mkuu anatakiwa kuapa mbele ya rais ambaye ndio mkubwa wake. Hawezi akatekeleza majukumu yake bila kuapa mbele ya rais, na hiyo ni baada ya yeye kuwa amethibitishwa na bunge. Aidha, rais baada ya kumteua waziri mkuu na waziri mkuu huyo kuthibitishwa na bunge na kumwapisha, ndipo anatakiwa kuteua mawaziri wengine na manaibu waziri kwa mujibu wa ibara ya 55 ibara ndogo ya kwanza. Ibara ya 56 ya katiba ya nchi yetu inasema waziri au naibu waziri hatashika madaraka yake ila mpaka awe ameapa kwanza mbele ya rais kiapo cha uaminifu, na pia kiapo kingine chochote kinachohusika na utendaji wa kazi wa kazi yake kitakachowekwa kwa mujibu wa sheria iliyotungwa na bunge. Kama nilivyosema pale kuhusiana na makamu wa rais, vile vile kile kiapo akirithiwi. Kiapo ndicho kiapo kwa rais aliyepita, lazima uweze kusema kwamba rais anayekuja tayari umeshamwapia. Lazima uwape mbele ya rais mpya au rais ambaye ameingia sasa madarakani, lazima wewe uwape kuwa mwaminifu kwake na kutenda kazi chini yake. Ibara ya 57(2) inazungumzia uwazi wa nafasi waziri au naibu waziri, kitu ambacho chaweza kutokea ikiwa mojawapo ya mambo yafuatayo yametokea: kujiuzuru au kufariki, kukoma kuwa mbunge, rais atafuta kama rais amefuta uteuzi wake na kumuondoa makazini, akichaguliwa kuwa speaker, au waziri mkuu akijiuzuru, au kiti cha waziri mkuu kikiwa wazi kwa sababu nyingine yoyote. Unapowadia muda wa rais mteule kuwa kutoa madaraka yake, au iwapo baraza la maadili linatoa uamuzi wa yeye kukiuka maadili, mkazo muongezo. Usomaji wa pamoja ibara ya 51(2) na ibara ya 57(2) unatufanya tuseme kwa kujiamini kabisa kuwa mara tu baada ya rais kuapishwa kuwa rais, anatakiwa kumteua waziri mkuu ndani ya siku 14 tokea kuwa kwake rais. Waziri mkuu aliyepo wadhifani anahesabika kutokuwa waziri mkuu, na hivyo baraza la mawaziri linakuwa limevunjika kutokana na waziri mkuu kutokuwepo kwa sababu nyingine yoyote. Sababu nyingine yote hapa ni kufariki kwa rais aliyemteua na kusimikwa rais mpya ambaye siye aliyemchagua au aliyemteua. Baraza la uongozi la TLS linaamini kuwa mwongozo huu utaiwezesha nchi yetu kuweza kusonga mbele huku ikiwa imefuata kwa usahihi na uaminifu mkubwa misingi na matakwa ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hivyo kuhakikisha kuwa uongozi wa nchi yetu una uhalali wa kikatiba na kisheria.
Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye pia amekuwa naibu spika wa bunge maalum la katiba, amekuwa akipokea pongezi kutoka sehemu mbalimbali duniani, akipongezwa kutokana na hatua yake hiyo kubwa aliyofikia, akitambua kwamba yeye ndiye mwanamke wa kwanza nchini kushika madaraka hayo makubwa ya nchi. Amewahakikishia wananchi na pengine jumuiya ya kimataifa namna alivyokamilika katika kuliongoza gurudumu la nchi. Katika hotuba yake pili tangu kushika wadhifa huo, Rais Samia Suluhu Hassan aliahidi kukamilisha yale aliyoacha mtangulizi wake, na tena kwa kasi ya kutowavunja moyo wananchi.
Kwa wale ambao wana mashaka mwanamke huyu ataweza kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nataka niwaambie aliyesimama hapa ni rais. Nataka nirudie kwamba aliyesimama hapa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye maumbile yake ni mwanamke. Waheshimiwa viongozi na ndugu waombolezaji wenzangu, tumepoteza kiongozi mahiri, shupavu, jasiri, mchapakazi, mwadilifu, mnyenyekevu, mcha Mungu, mfuatiliaji mzalendo kwa taifa lake, mtetezi wa wanyonge, mwanamwema wa Afrika, mwana mapinduzi wa kweli, na nikigeuza uso wangu huku naona mwana mageuzi mahiri.
Naam, ni rais wa sita wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, aliyoapa hivi karibuni kushika madaraka hayo.
Asante sana mwenzangu George Jogopa ukiwa hapo Dar es Salaam kwa ripoti hiyo. Kusisitiza tu ni kwamba baada ya yote hayo, waziri wa mambo ya sheria na vilevile katiba Mwigulu Nchemba alikuwa ametuma tweet iliyoelezea kwamba hakuna makosa yoyote yaliyofanywa kwa Samia Suluhu kuapishwa kama rais kwa kipindi hicho, na vilevile alikuwa na uhuru wa kuwateua wale atakaotaka kuwateua, lakini kwamba anaendelea kushikilia nafasi hiyo kama rais na anajua majukumu yake. Kwa kifupi, kinachosalia sasa ni kuona ni nini ambacho Rais Samia Suluhu Hassan atakifanya katika kuboresha utawala wake kwenda mbele. Kutoka hapa Washington, msikilizaji, jina langu ni BMJ Mridhi, na kushukuru kwa kuwa nami kwa takriban dakika 25, bila kumsahau Mwamoyo Hamza ambaye tulikuwa naye katika sehemu ya kwanza, bila kusahau wengine wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi akiwa ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Dan Brown, na kwa niaba ya wote hao nakutakia usiku mwema, tuonane hiyo kesho inshallah.